Alantas muižas dienvidu kalpu māja. Dienvidu pusē esošā kalpu māja tāpat bija paredzēta algotiem darbiniekiem. Vienstāva ēkas fasādi rotāja četru kolonnu portiks. Ēkā bija četri vienādi dzīvokļi. Daļu no telpām aizņēma veļas mazgātava. Tolaik to sauca procka. Veļas mazgātājām ūdens nebija tālu jānes. Tieši mājas priekšā bija spēcīgs avots. Tiek pieņemts, ka tieši tas savulaik noteica visas muižas būvēšanas vietu. Būvējot ceļu, līdzās kalpu mājai atklāja ozolkoka caurules, kuras tika izmantotas toreizējai ūdens apgādei. Padomju laikos kalpu mājā bija darbnīcas, vēlāk dzīvokļi. Tagad ēka ir privātīpašums.